Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Перед выходом у церкву.
Христос воскрес!
Христос воскресе!
Христос воскрес! Для микрофона отец Анатолий Шиманюк
и Анна Петровская.
Віншуємо всіх слухачів, наших вірників з святом свят, Пасхой Христовою і воскресенням Господа нашого Ісуса Христа. Як на кожне свято у воскресіння Господа нашого Ісуса Христа, пасхальне послання підрихтував собор єпископів нашої православної церкви, достойному духовенству, боголюбивим монахам, монашкам і всім віруючим нашої церкви. Дозвольте, зачитаю послання. Сьогодні усе переповнено світла, небо і земля і цілая бездань. Дик нехай цілое творення радосно святкує Христа у воскресіння. Гэта із канона пасхальної утренні. У гэтых словах ёсць выражана цэлая правда пра здарэнне пасхальнай святой і збавіцельнай ночы, прычынай якой ёсць паўстанне з умершы Христа, які светам напаўняе цэлы свет, неба і землю. У пасхальную ноч мы аддаем пашану ў воскресенні Христа, таму што цераз крыж прыйшла радасць цэламу свету, якая нам адкрывае дзверы раю і асвячае ўсіх веруючых. Христос, у воскресший Збавитель света, наполняє усе своїми духмяностями. Святая Пасха сярод інших дзён стала особливим днем, а ноч пасхальная – особливой ночью сярод усіх ночей. Об гэтым нагадваюць нам слови. Гэта той день, який дав нам Господь, порадуемся і узвеселимся у ім. Гэтай правды немагчыма абняць разумам і высказаць словами. Яна стае тайна, недаступна і невысказанай назавжды. У гэтым памагае нам живая і свядомая вера. Для чалавека веры усё вынікае з яго ўнутранага стану, багацця дара веры, багацця душы і гісторыі. Таму вось кожны год мы можам святкаваць святую Пасху. Яна ёсць не толькі ўспамінаннем мінулага. Гэта рэальны вопыт і сустрэча ў радасці і душэўнай шчасці з тым, якога пазнала нашае сэрца і сустрэла жыццё і свет усякага света. Пасхальная ноч ёсць пацверджэннем таго, што Христос жыве, а разам з ім таксама і мы асвячаемся яго трыумфам. Для нас, православных, дорогой життя является у воскресший Христос, який сказав «Я есть дорогой, правдой и життем». Будем памятать, что воля Яйца есть, каб кожный, кто бачить Сына и верить у Его, мел вечное життё, а я Его у воскрешу в апошний день. Браты и сестры, будем стараться исти этой дорогой, каб ні смерть, ні життё, ні ангелы, ні влады, ні силы, ні цяперашнее, ні будучае, ні вышнее, ні глубиня, ні другое якое стварэнне не можа адлучыць нас ад любві Божае, што ў Христе Ісусе Господі нашым. Гэтая правда натхняе нас да любві да святой царквы православнай. Негледзячы на супярэчнасці гэтага свету, будзем старацца быць яе вернымі сынамі і дочкамі, слухаючы яе голаса і радуючыся яе дасягненнямі. Асновай нашай веры ёсць уваскрасенне Хрыста. Яна ёсць абязацельствам да захоўвання вернасці сямейнаму жыцці, узаемнай пашаны і братэрскай любві для служэння людзям і свету. Тады вось будзем мілай Богу духмянасцю праваслаўнай. Тым жа самым таямніцаю ўваскрасення Хрыста будзем асвячаць усіх, з якімі будзем сустракацца. Уваскрасенне Хрыста было, ёсць і назаўжды астане таямніца недасяжнай і невысказанай, але таксама адкрываючай людзей вароты раю і асвячаючы ўсіх веруючых. Браты і сёстры, у сучасны час сусвет і чалавецтва яшчэ больш спатыкаюць пробы і труднасці. Сілы цемры не спыняюцца ў барацьбе з Богам і праўдай евангельскай. Распаўсюджваюцца раўнадушнасць душэўных вартасцей, якія спакон векаў былі падставай праваслаўнага светапогляду і падхода да жыцця. Паміж народамі даходзіць да падзелаў, якія павялічваюць ненавісць і паміж людзьмі. З гэтай прычыны чалавек траціць упэўненасць у сабе і сваім дзейнічанні, а таксама ў Божае наканаванне ў свеце і перад намі. Такая ёсць рэчаіснасць нашых часоў. Варта напомніць словы апостала Паўлы: «Устань спячы і ўваскрэсні з мёртвых і асвяціць цябе Хрыстос». Браты, пазнавайце, што ёсць воля Божая. Браты і сёстры, у гэтым годзе ўспамінаем 80-годзе пачатка Другой сусветнай вайны ў верасні 1939 года. Яна разбурыла наш край і нашу царкву да яе фундаментаў. Вайна паглынула каля 6 мільёнаў жыхараў Польшчы, у тым шмат праваслаўных. Аб удзеле праваслаўных у вайне сведчаць магілы ў Туброку, Монте-Касіна, Балонні і іншых. Тады гінула духавенства, інтэлігенцыя і простыя людзі. Сотні нашых цэркваў астала разбураных або закрытых. Многа нашых веруючых было праследаваных і пераселеных на чужыя землі. Сёння пахіляем перад імі нашы головы і заносім нашы малітвы за іх спачынак, узнася малітвы, вечная вам памяць, айцы нашай браты, Христос у вас крос. Ідучы за іх примерам вернасці царкве, будзем будаваць нашае сучаснае жыццё, як жыхары Польшчы і веруючы святой праваслаўнай царквы. Сёння царква жыве поўнасцю жыцця, славамі нашай любові да прэдкаў, а сярод іх паўстанцаў, якія змагаліся ў пастанні варшаўскім, ёсць будаванне царквы помніка святой Сафіі мудрасці Божай. Прыносім Богу падзяку за епархію Люблінска-Холмскую, адроджаную ў 1989 годзе. Дзякуючы архіепіскапу Люблінска-Холмскаму Авілю, у перыяд 30-годзе яна была паднята з-пад звалаў і сёння сведчыць веру многіх тых, якія аддалі сваё жыццё і былі пераселены. Дзякуем уваскрэсшаму за гэты дар. Гэта таксама ёсць наша пасхальная радасць, згодна са словамі Хрыста. Гэта сказаў я вам, каб радасць мая ў вас была, і каб радасць вашая была поўная. Дарагія святары, манахі, манашкі, браты, сёстры, моладзь і дзеці, усіх вас паздравляем сардэчна з найбольшым светлым святам у Воскресення Хрыста, які вчора і сёння той сам, дый навекі. Усім жадаем, каб благадаць свята святаў асвяціла наша душы, а ў светлыя дні святой Пасхі запанавала Божая радасць, якую перажылі святыя жаны міраносіцы і вучні Хрыста, якія ўзрадаваліся, убачыўшы Господа. Няхай пасхальная радасць стане ўдзелам нас усіх, нашых дзяцей, моладзі, хворых, самотных, зняволеных і тых, якія жывуць за межамі нашай айчыны. Плёнам нашага перажывання святой Пасхі 2019 года нехай будуць духовныя дары: любоў, міласердзе, вера, ціхасць, паўдзержлівасць. Крэст працярпеў і смерць, і ўваскрос з мертвых, Господзі, пашлі мір нашаму жыцці. Ты адзін усімагутны. Амінь. Сапраўды Христос уваскрос. Воскресенье!
А зараз вашій увазі інформація з життя православної церкви. Сьогодні у ефірі Радіо Білосток у 14 годин почуємо трансляцію Великодної Великої Вечерні з Собору Святого Миколая у Білостоку.
Завтра, 29 красавіка, на другий день Пасхи, у церкві Агія Софія, що у Варшаві, відбудеться посвячення крижов на алтарній апсиді, чотирьох вуглових куполах і дзвониці. Боска літургія почнеться у 9 годин раніці, а у Узглавіці самблаженніше митрополіт Варшавський і всія Польщі Сава.
Так само завтра у Соборі Святого Миколая у Білостоку Божою літургію буде здійснять архієпіскоп Білостоцька Гданський Яков та єпіскоп Супраський Андрей.
А у пасхальний авторок післязавтра, згодно вже з традицією, відбуваються урочистості на могильнику при церкві усіх святих, що Білостоку. Там боскою літургію здійснить єпіскоп Супраський Андрей.
У п'ятницю, 3 мая, Православная церква отзначає свято в гонор сына Белостоцкой земли, патра на православной молоді, святого мученика дитятки Гавриила. Литургічним урочистощам, які відбудуться у монастирі у Звірках, старшинствовать буде високопреосвященніший архієпіскоп Белостоцкий Дигданський Яков.
А на напередодні свята, у четвер 2 мая, після молебна, який здійсниться у Свято-Ілінським храмі у Дайлідах о 14 годині, вийде пєше паломництво у Звірки. Записи на паломництво почнуться уже о 12:30.
З нагоди свята Святого Дитятки Гавриїла парадок богослужбов наступний. У 17 годин у четвер почнеться усяночне чування, а 10 вечором – акафіст святому мученику і Дитятку Гавриїлу. Раніцей у 8 годин – перша літургія де освячення води, а у 10 годин – головна святочна літургія, яку означалить архіпастер Білостоцька-Гданської єпархії, високопреосвященніший архієпіскоп Білостоцький Дигданський Яков.
Не в забаві, от 6 до 11 мая у Соборі Святої Тройці у Гайно почнеться черговий міжнародний фестиваль «Гайнерські дні православної музики». Початок конкурсних слухань о 16-й годині.
А у наступної неділі, у неділю Антипасхи, своє храмове свято відзначає приход у Воскресіння Христового у Білостоку. Там Божу літургію буде означалювати архієпіскоп Білостоцька Гданський Яков.
Жадаємо вам радосна Великодня і милота у Воскресшого Господа Ісуса Христа. Нехай буде завсёди з вами.
Христос воскресе!
Христос воскрес!
Саправды
у воскрес!
Христос воскресе из мертвых! Смерть из мертвых! воистину воскресе!